Gepleýän razy atdyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň gurulmagyna uly isleg bildirýär. Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabarasyna gatnaşmak üçin Hytaýa sapar eden Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji fevralda Pekinde Hytaýyň prezidenti Si Jinping bilen duşuşdy. Ýygnagyň barşyna taraplar beýleki meseleler bilen bir hatarda iki ýurdun arasyndaky energiýa hyzmatdaşlygynyň geljegini ara alyp sowatlaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Döwlet mediýasyna görä Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň gurulmagy arkaly Hytaýa berýän tebigi gazynyň mesbürini ymykly artdyrmagy uly isleg bildirýär. Ýöne synçylar Hytaýyň türkmen gazynyň importyny artdyrmakda howlukmaýanlygyny aýdýarlar. Uzunlygy 1830 km töwereg bolan Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň A, B we C şahalary ýylda 55 milliard kub metr töwereg gaz aktarmagy ukyplydyr. Bu gaz geçirji arkaly Türkmenistanyň Özbegistanyň hemde Gazawstanyň tebigi gazy Hytaýa berilýär. 5-nji fevralda Pekinde geçirilen Türkmen Hytaý duşuşygyny Berdimuhammedow gaz geçirjisiniň 4-nji şahasy arkaly Hytaýa uradylmagy meýilleşdirilýän Türkmen gazynyň mesbürüniň kesgitlenmeginiň zerurdygyny aýtdy. Hytaýyň Milli Gaz Korporasiýasynyň maglumatlaryna görä gurulşygy dowam edýän 4-nji şaha Merkezi Aziýadan Hytaýa berilýän gazyň ýyllyk mukdaryny 30 milliard kub metr artdyrar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Hytaý synçysy Reid Standish 7-nji fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda türkmen gazynyň mesbürini artdyrmakda Hytaýyň howlukmaýanlygyny çaklady.
Obviously it's always difficult to know what's happening behind the scenes in Beijing.
Elbette Pekinde sahnanın arkasında nämeleriň bolup geçýändigini bilmek elmidamyda kyn ýöne häzirki wagtda Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň Pekin üçin ileri tutulýanyň esasy ugur däldigini aýtmak bolar. Biz hususan kömürden halas bolmaga çalyşýan Hytaýa ötüş üçin has köp mukdarda tebigi gazyň derur boljakdygyny bilýäris ýöne. Häzirki wagtda Hytaý meniň pikirimçe Türkmenistan alýan tebigi gazynyň mukdarynyň kanagatlanýan bolmaly. Onuň gaz satyn alar ýaly başga çeşit Meleri hem bar. Si Jinping bir näçe gün bundan azal Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşyp täze gazdalaşygyna gol çekdi. Häzirki wagtda Hytaýda başga mümkinçilik görünmär. Häzirki döwürde Hytaýyň Merkezi Aziýa has seretapdy çemirişýändigine syn etmek bolýar. Bu Hytaýyň soňu bilen 4-nji şahanyň gurulmagyna garaşmaýanyny aňlatmaýar. Ýöne bu häzirki wagtda Pekin üçin ileri tutulýan iň esasy ugur däliýaly bolup görünýär. Deyip Standish aýtdy.
Priority for Beijing at the moment.
Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň A şahasy 2009-njy ýylyň dekabrynda, B şahasy 2010-njy ýylyň oktýabrynda, C şahasy 2014-njy ýylyň maýynda işe girdildi. Gözbaşyny Türkmenistanyň alyp gaýdýan bu gaz geçirji arkaly türkmen, özbek we gazak gazy Hytaýyň Sinjan sebitine aktarylýar. Hytaýyň Milli Gaz Korporasiýasyna görä Hytaý 4-nji şahanyň gurulşygy boýunça Özbegistan, Gürgistan we Täjikistan bilen laýlaşyk baglaşdy. Hatda 4-nji şahanyň Täjikistanyň geçýän bölüginiň gurulşygyny eýen badalga berildi. 4-nji şaha Türkmenistan, Özbegistan, Täjikistan we Gürgistanyň üstünden Hytaýa barýar. Munyň bilen umumy gaz geçirjiniň kuwaty 85 milliard kub metre barabar bolar. Türkmen Mitbugaty 5-nji fevralda geçirilen Türkmen-Hytaý duşuşygyny Türkmenistan-Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň gurulşygynyň taslamaty boýunça Ulaşygyň gazanlanyny habar berýär. Ýöne Hytaýyň Sinhua habar agentligi bu gurda Türkmenistanyň Hytaý bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklama bildirýändigini habar bermek bilen çäklenýär. Galiberdi TDH-nyň habaryna görä prezident Berdimuhammedow 4-nji şaha boýunça geljekde ýerine ýetiriljek işleriň çägini Hytaýa berilýän tebigi gazyň bahasyny ara alyp maslahatlaşmaga girişmegiň zerurdygyny aýdypdyr. Ol haritlik gazyň bahasyny kesgitlemekde dünýä tejribesinden ugur alynjakdygyny bilip aglapdyr. Mundan azal mälim bolan media maglumatlaryna görä 2021-nji ýylyň iýulunda Hytaý 1000 kub metr gaz üçin Türkmenistana $238 töleýärdi. Ýöne Hytaý boýunça ekspert Reid Standishing sözlerine görä Türkmenistan gazyň bahasy boýunça öz şertlerini öňe sürmekde çäkli mümkinçiligi ýedir.
I think the problem here is obviously that Turkmenistan has limited negotiating power in relation to China.
Ýanygyç energetika pudowy Türkmenistanyň iň esasy girdeji çeşmesidir. Hytaý Türkmenistanyň iň esasy energiýa müşterisidir. Soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistan beýleki faktorlar bilen bir hatarda ýanygyç bahalarynyň global arzanymygy bilen ýetip iqtisady krizis başdan geçirip gelýär.